Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцу Алесю Бяляцкаму сёння 50 гадоў. Акцыі, прысвечаныя угодцам, прайшлі ў Беларусі па-за яе межамі. ЗША скрытыкавалі выбары ў Беларусі. Расія адзначыла свабодны і адкрыты іх характар. У Магілёве Лявон Вольскі прэзентуе новы дыск «Саўка ды Грышка». Адразу пасля навінаў. У Менску 18 година, у Праской студии вас витая Ганна Соусь. Починаем выпуск новинов информации про Алеся Беляцкого. Держдепартамент США назвал Беляцкого правооборонцем году. Сегодня в Варшаве жонка политвязня отримала от амбассадора США у Польщи престижную знагороду оборонцев правов человека, якой Держдепартамент что год гонорует наибольше выбитных правооборонцев свету. Амбасадар ЗША ў Варшаве Лі Фейнштейн зачытаў зварот дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон і адзначыў, што дэмакратыя і правы чалавека заставаліся і застаюцца ў цэнтры ўвагі Вашынгтону. ЗША скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Беларусі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Тым часам Міністэрства замежных справаў Расіі заявіла пра свабодны і адкрыты характар парламенцкіх выбараў Беларусі і пашкадавала аб, цытую, асаблівым меркаванні бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека БСЕ па гэтым пытанні. У вышэйшай школе эканомікі ў Празе сёння адкрылася выстава, прысвечаная беларускім палітвязням. Нагодай для адкрыцця выставы 50-гадовы юбілей Алеся Беляцкага, які адзначаюць сёння ва ўсім свеце. Кіраўнікі акрэдытаваных у Беларусі дыпламатычных місіяў Еўразвязу павіншавалі беларускаго праваабаронцу Беляцкага з 50-годдзям. Яны даслалі сумесную паштоўку Бабруйскую калонію, дзе Беляцкі знаходзіцца ў зняволенні. Пра тое, як віншуюць палітвязня ў Беларусі і свеце, пазней у нашай праграме. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што ён адкідае пагрозы з боку любой дзяржавы, што яна можа распачаць ваенныя дзеянні супраць іншай дзяржавы. Выступаючы на адкрыцці штогадовай генеральнай асамблеі ААН, Пан Гі Мун сказаў, любыя такія напады будуць разбуральнымі. Ён не ўдакладніў, якія краіны меў на ўвазе. У апошнія месяцы да росту напружанасці вакол ядзернай праграмы Ірану дадаліся папярэджанні з боку Ізраіля, саюзніка ЗША, што ён можа распачаць ваенныя дзеянні супраць Ірана. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў аўторак павінен выступіць з заявай з нагоды хвалі гвалту, якая пракацілася ў апошнія два тыдні па мусульманскіх краінах. У сувязі са з'яўленнем у інтэрнэце зробленага ў ЗША кінафільма, што ганіць прарока Мухамеда. Масавыя маніфестацыі пратэсту супраць гэтага фільма прывялі да чалавечых ахвяраў. Белы дом загадзя распаўсюдзіў вытрымкі з прамовы Абама.